Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. U Portugalu je 4. septembra dan žalosti nakon što je najmanje 17 osoba poginulo u iskakanju iz šina 140 godina stare uspinjače Glorija, jedna od glavnih turističkih atrakcija u prijestolnici Lisabonu. Budimpešt ignoriše odluku suda Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Mađarske, Peter Sijarto, oslovio Milorada Dodika kao predsjednika, iako mu je mandat zvanično oduzet. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv okrivljene JG i srpske zajednice pod sumnjom da je počinila krivično djelo špijunaža. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da vjeruje da će Srbija dobiti dobru cijenu kada je riječ o novom gasnom aranžmanu sa Rusijom i dodao da je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da će da za Srbiju važe najbolji mogući uslovi. Britanija uvodi nove sankcije Rusiji zbog deportacije ukrajinske djece. U nastavku emisije. Šta je svrha predloga da se ulica u Podgorici nazove po pripadniku JNA koji je poginuo krajem 1991. u Hrvatskoj? Sara Čabarkapa iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovakvim potezima pravda se relativizuje zločinačka politika tadašnjeg rukovodstva, tadašnje države, ali se pokušavaju prepraviti činjenice koje su dokazane.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Portugalu je danas proglašen dan žalosti. U Lisabonu trodnevna žalost nakon sinoćnje tragične nesreće u portugalskom glavnom gradu. Nakon što je uspinjača Glorija, glavna turistička atrakcija u gradu, iskočila iz šina, poginulo je 17 osoba. Detalje donosi Aida Đugum.
Uspinjača Glorija, stara 140 godina, jedna od glavnih turističkih atrakcija u Lisabonu, iskočila iz šina sinoć, pri čemu je poginulo 17 osoba. 21 osoba je povrijeđena, uključujući najmanje 11 stranaca, među kojima po dvoje iz Njemačke i Španije i po jedan iz Francuske, Italije, Švajcarske, Kanade, Koreje, Maroka i Zelenortske republike, rekla je šefica gradske civilne zaštite Lisabona Margarida Castro, dodajući da će nacionalnosti poginulih biti objavljene kasnije, prenosi AFP. Gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas je posjetio bolnicu i nesreću nazvao tragičnim trenutkom za grad. Predsjednik zemlje Marcelo Rebelo de Sousa je izrazio saučešće porodicama koje je pogodila ova tragedija. Policija i hitne službe provele su sate na mjestu događaja, a pokrenuto je nekoliko istraga o uzroku nesreće. Istragu provodi kompanija koja upravlja uspinjačom, Nacionalna uprava za sigurnost, saobraćaja i kriminalistička policija. Iz lisabonskog javnog prijevoznika Caris poručili su kako su na uspinjači obavljeni svi redovni pregledi i provjere. Uprkos redovnim provjerama, izjave očevidaca upućuju na to da je sistem za kočenje otkazao, zbog čega se uspinjača nekontrolisano sjurila niz strmu ulicu i zabila u zgradu. Nekoliko ljudi je ostalo zarobljeno u olupini, te su ih spasioci morali oslobađati. Uspinjača Glorija jedna je od najpoznatijih znamenitosti Lisabona. Njena čuvena žuta vozila ključan se dio prevoza u brdovitom dijelu prijestolnice. Ruta na kojoj se dogodila nesreća duga je 275 metara. Iako je koriste i lokalni stanovnici, veoma je popularna među turistima. Na nesreću su reagovali evropski čelnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je saučešće porodicama žrtava, dok je premijer Španije Pedro Sanchez poručio da je užasnut strašnom nesrećom. Za radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dan pošto je gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac podnio žalbu Ustavnom sudu zbog obustave sredstava republičkog iz budžeta, nema odgovora nadležnik zašto je taj grad na jugozapadu Srbije ostao bez transfera sa republičkog nivoa. Gradska uprava saopštila je da joj nisu uplaćena nenamjenska sredstva i dio poreza, te da zbog manjka para ima problem sa isplatom plata. Zoran Glavonjić.
Sindikat Nezavisnost objavio je da su zaposleni u gradskoj upravi Novi Pazar posljednju platu primili 21. jula. Naveo je da vlada Srbije kroz mjesečnu tranšu tom gradu treba da uplati skoro 150 miliona dinara, oko 1,3 miliona evra, 46 miliona dinara iz nenamjenskih sredstava i 102 miliona povraćaja poreza na dohodak.
Prema podacima lokalne samouprave, ovom odlukom je obuhvaćeno negdje oko 1800 radnika, što direktnih korisnika budžeta, što indirektnih. Direktni to su oni koji rade u lokalnoj samoupravi i ustanovama, a indirektni su oni koji rade u javnim preduzećima i ustanovama.
Rekao je Ishak Slezović, direktor Novopazarskog radija 100+, za Radio Slobodna Evropa. U Novom Pazaru radi 5 javnih komunalnih preduzeća, Gradska čistoća, Toplana, Vodovod, Parking servis i Direkcija za izgradnju, kao i 12 javnih ustanova na budžetu, među kojima je i predškolska ustanova Mladost. Porez koji građani Novog Pazara plaćaju na zarade ide prvo Republici, a onda se najveći deo, 74%, vraća lokalnoj samoupravi. Drugi deo financija koji grad dobija sa republičkog nivoa su nenamenska sredstva. Ta sredstva, između ostalog, gradovi i opštine mogu da upotrebe za pokrivanje tekućih troškova kao što su plate, dopuna budžeta i finansiranje manjih lokalnih projekata. Zbog kašnjenja transfera obraćali su se premijeru, ministru financija, upravama za trezor i porez, ali kažu da odgovor nisu dobili. Gradska uprava se 2. septembra obratila sudu saopštivši da je Ministarstvo financija ugrozilo direktne i indirektne korisnike budžeta, normalno obavljanje komunalnih delatnosti i potrebe građana u oblasti prosvete. Načelnik Džamil Divan Efendić objavio je krajem avgusta da su inspekcije Ministarstva financija bile u Novom Pazaru, kontrolisale poslovanja gradske uprave i javnih preduzeća i da nisu utvrdile nepravilnosti. O situaciji u tom gradu govorio je krajem jula predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nema više para za univerzitet u Novom Pazaru, nema kontrole, nema volje da se uči, rekao je 30. jula Vučić i dodao da ni Novi Pazar više ne može da računa na sredstva iz budžetske rezerve, ocenivši da lokalna vlast ne zna da upravlja financijama i da pravi deficite. Dan pre njegovog obraćanja maskirani civili su tokom noći 29. jula iz zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru izbacili studente koji su zajedno sa akademcima iz ostalih gradova zahtevali odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Usledio je protest građana i sukob sa policijom, nakon čega su se studenti vratili u zgradu univerziteta. Opozicija u Srbiji oštro kritikuje odnos centralne vlasti prema Novom Pazaru. Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana aktuelna dešavanja povezuje sa izjavama vlasti.
Ono što je činjenica je da je ovo čist politički odnos prema Novom Pazaru zbog toga što nisu dozvolili i što nisu ćutke gledali na to kako batinaši upadaju na fakultete i izbacuju decu njihovih sugrađana.
Vučić je u svom obraćanju nakon incidenata u Novom Pazaru kritikovao i koalicione partnere vladajuće Srpske napredne stranke Rasima Ljajića, predsjednika Sandžačke demokratske partije i Usamu Zukorlića, lidera Stranke pravde i pomirenja, rekavši da je razočaran njihovim ćutanjem o događajima na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Isak Slezović iz Radija 100+, smatra da izjave vlasti ukazuju zašto kasni transfer Novom Pazaru.
Pretpostavljam da je reč o disciplinovanju koalicionih partnera. Postoji onaj deo revolta s obzirom da je policija 29. jula odlučila da se povuče pred pritiskom građana i studenata i dozvoli studentima da se vrate na tu visokoškolsku ustanovu.
Po popisu iz 2023. taj grad ima više od 120.000 stanovnika i sedmi je po veličini u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Od projekta za integraciju srpske zajednice, Srpska lista na Kosovu danas se vidi kao neko ko podstiče podjele. Oružani napad u Banjskoj 2023. godine, za koji je odgovornost preuzeo tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, bacio je tešku sjenku na ovu partiju. Stručnjak Veljko Simkamberi kaže da će budućnost Srpske liste zavisiti od dijaloga Kosova i Srbije i od političkih dešavanja u Beogradu, dok aktivista Miodrag Milićević navodi da je Srpska lista već izgubila kredibilitet i sposobnost za pravljanje koalicija i da to ne bi promijenile ni moguće kadrovske promjene unutar nje. Prilog Sandre Cvetković.
Od instrumenta za integraciju srpske zajednice u kosovsko društvo do iniciranja njihove dezintegracije. Tako Berksin Kamberi iz Nevladinog instituta za socijalnu politiku u Prištini vidi delovanje srpske liste te dodaje da će se tek nakon lokalnih izbora 12. oktobra vidjeti da li je umeđu vremenu ova partija promenila stavove i politiku. Za sada, dodaje on, ostaje otvoreno pitanje da li će ova najveća stranka Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, u narednom periodu doprineti integraciji i stabilnosti ili pak suprotno. S druge strane, Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da je srpska lista izgubila kredibilitet i koalicioni potencijal, te da to ne mogu da promene ni eventualne kadrovske promene unutar te stranke. Ukazuje da je takva situacija uglavnom posljedica oruženog napada u Banjskoj septembra 2023. ali i delovanje po principu toplo-hladno. Odgovornost za napad u Banjskoj preuzeo je tadašnji potpredsjednik srpske liste Milan Radojičić. Prethodno je Srpska lista novembra 2022. inicirala napuštanje kosovskih institucija na severu Kosova zbog preregistracije srpskih tablica na kosovske, potom je u aprilu 23. pozvala na bojkot lokalnih izbora te na bojkot glasanja za smenu albanskih gradonačelnika i u aprilu 2024. godine. Međutim, Srpska lista sada učestvuje u izbornim procesima. Trenutno ima 9 poslanika u kosovskom parlamentu, a učestvovaće i na lokalnim izborima koji su zakazani za 12. oktobar. Također, Srpska lista se prošle nedelje obratila Ustavnom sudu Kosova, jer se zamenik predsjednika Skupštine iz redova Srpske zajednice nije glasao u paketu sa ostalim potpredsjednicima, kako je to ranije bila praksa. Inače, predsjednik Skupštine Dimalj Baša zaključio je konstitutivnu sednicu 30. avgusta, iako potpredsjednik iz Srpske zajednice nije izabran. Radio Slobodna Evropa obratio se Srpskoj listi sa upitom da li imaju poteškoće u delovanju unutar kosovskih institucija, te da li će mijenjati svoju politiku ili strukturu stranke, ali odgovor nije stigao. Berksin Kamberi iz Instituta za socijalnu politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je oruženi napad u Banjskoj otvorio dileme oko srpske liste, te da novo rukovodstvo na čelu sa novim predsjednikom Zlatanom Elekom nije mnogo promijenilo situaciju. Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv ne veruje da bi promjene unutar srpske liste mogle pozitivno da utiču na kredibilitet te stranke. On smatra da političke partije moraju pronaći neko kompromisno rješenje i izaberu potpredsjednika Skupštine iz redova srpske zajednice kako bi se odblokirale institucije.
Teško je očekivati bilo kakvu vrstu rebrandiranja političke partije, ali isto tako je i neshvatljivo da vi imate, bez obzira naravno na reputaciju srpske liste, nedostatak koalicijskog potencijala, vi imate problem da upravo napravi institucije funkcionalnim samim glasanjem za ljude koji nisu u stvari direktno odgovorni za pojedina dešavanja itd.
Kamberi navodi da je Srpska lista bila zamišljena kao mehanizam koji bi trebalo da posluži za tranziciju iz paralelnih institucija Srbije u institucije Kosova, odnosno kao mehanizam integracije srpske zajednice u kosovsko društvo i institucije, tada je ona rezultat prvog briselskog sporazuma u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. I Milićević ukazuje da je Srpska lista rezultat dijaloga Kosova i Srbije, da ona sprovodi odluke vlasti u Srbiji i da ne očekuje da će zvanični Beograd podržati neku drugu opciju uprkos diskreditaciji Srpske liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Grupa nevladinih organizacija izrazila je snažno protivljenje predlogu da ulica u Podgorici nosi ime Darka Vlahovića, koji je kao pripadnik Jugoslovenske narodne armije poginuo krajem 1991. godine u Hrvatskoj. Ovo je inače osma inicijativa u posljednje 4 godine da se ulici ili objekti u Crnoj Gori nazovu po učesnicima ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. O njima je Miloš Rudović razgovarao sa Sarom Čabarkapom iz Centra za građansko obrazovanje.
Udruženje boraca ratova 90-ih predložilo je Skupštini Podgorice da se pripadniku Jugoslovenske narodne armije Darku Vlahoviću dodijeli ulicu u Podgorici kao istaknutoj ličnosti za ispoljeni patriotizam u odbrani otadžbine. Vlahović je poginuo krajem 1991. godine u Hrvatskoj. Predstavnica Centra za građansko obrazovanje Saraša Barkapa za Radio Slobodna Evropa ističe da je pojam otadžbinu u ovom slučaju zloupotrijebljen, jer je JNA u tom periodu djelovala kao agresor na teritoriji suverene države Hrvatske. Naime, nakon što je Hrvatska juna 1991. godine proglasila nezavisnost od bivše Jugoslavije, Jugoslovenska vojska i crnogorski rezervisti su 4 mjeseca kasnije izvršili agresiju na tu zemlju.
Ovakvim potezima pravda se relativizuje zločinačka politika tadašnjeg rukovodstva, tadašnje države, ali se pokušavaju prepraviti činjenice koje su dokazane.
Kazala je Saraša Barkapa za Radio Slobodna Evropa. Ovaj predlog tek treba da se razmatra na Skupštini Podgorice. A davanje imena ulicama po borcima poginulim ratnih 1990-ih krenulo iz Pljevalja, grada na sjeveru zemlje. Vlast u gradu u blizini granice Srbije čini koalicija predvođena predsjednikom opštine Darijom Vranešom iz Prosrpskog demokratskog fronta. Samo prošle godine preimenovala je 4 ulice. Bez saglasnosti Ministarstva kulture, ulice su dobili pripadnici Jugoslovenske narodne armije ili Vojske Jugoslavije, koji su stradali u ratnim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Sad nekako je očito da je to sve u Pljevljima bila pokazna vježba i da je izostanak reakcije institucija podstrek da se ta opasna praksa prenese i dalje, i sad je stigla u glavni grad države koja pretenduje da bude sljedeća članica Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnica CGO-a. U ovom gradu je prošle godine otkriveni spomenik pripadniku vojske Jugoslavije Predragu Leovcu, koji je stradao u sukobima na Košarama na Kosovu 1999. godine. Otvaranju spomenika prisustvovao i tadašnji premijer Srbije Miloš Vučević.
Ministarstvo kulture i medija je ovog ljeta, kada je bio aktualan spomenik ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata Pavlu Đurišiću, navelo da će sve nezakonite spomenike ukloniti, ali ovaj spomenik u Pljevljima nije ni spomenut.
Iz Ministarstva kulture nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o sudbini spomenika u Pljevljima. Prema nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i ratnim zločinima, oni nisu ispunjavali zakonske uslove da kao istaknute ličnosti dobiju ulice i spomenike. Naime, Zakon o spomen obilježjima propisuje da ga nije dozvoljeno podizati licima koja su u istoriji Crne Gore ili šire imale negativnu ulogu. Da li šta Crna Gora dobije od ovakvih poteza, pitali smo Saruča Barkapu.
Pa o Crnu Goru sve vuče unazad. Narušeni su odnosi sa Hrvatskom, koja je naš prvi susjed i članica Evropske unije, i to već ima utjecaja na dinamiku pregovora sa Evropskom unijom, a može biti tek opterećujuće na tom putu. Dodatno, ovakvim potezima se narušavaju i dobrosusjedski odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, jer su vojnici koji su stradali u tim državama također dobili svoje ulice.
A Crna Gora već ima iskustvo s narušavanjem odnosa sa susjedima zbog naziva. Naime, odluka kotorskih vlasti da glavni gradski bazen nosi ime po Zoranu Džimiju Gopčeviću izazvala je prije 4 godine osude Hrvatske. Gopčević je jedan od najuspješnijih crnogorskih vaterpolista, koji je ratnih 90-ih bio čuvar u bokokotorskom logoru Morinj, u kojem su mučeni ratni zarobljenici iz Hrvatske. Međutim, nije procesuiran. Preminuo je 2000. godine, 7 godina prije nego što je Hrvatsko tužilaštvo dostavilo crnogorskim kolegama materijal o osumnjičenima za zločine u Morinju. Ovo je sada jednu seriju otvorenih pitanja Crne Gore i Hrvatske. Odnosi dvije države su pogoršani 2024. godine, nakon što je Skupština Crne Gore, na predlog Demokratskog fronta predsjednika parlamenta Andrije Mandića i demokrata vicepremijera Alekse Bečića, izglasala rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Zagreb je potom proglasio lidera ovih partija za nepoželjne osobe i kao član Europske unije spriječio Crnu Goru da zatvori pregovaračko poglavlje o vanjskoj i bezbjednosnoj politici. Sagovornica Radija Slobodna Evropa naglašava da Crna Gora ima svoj heroj iz vremena ratnih 90-ih.
To su ljudi poput kontradmirala Krste Đurovića i kontradmirala Vladimira Barovića, koji su branili crnogorsko čovjekstvo i junaštvo i koji su se snažno protivili anticivilizacijskom napadu na Hrvatsku, dok je crnogorski državni vrh slao mlade momke da ginu u ime osvajačke politike tadašnje države.
Dvojica kontradmirala nisu pristala da po komandi tadašnje JNA napadnu Hrvatsku 1991. godine. Đurović je poginuo pod nerazjašnjenim okolnostima, dok je Barović izvršio samoubistvo. Agresija na Hrvatsku, u kojoj su učestvovali pretežno građani Crne Gore, najveća je sramota u njenoj novijoj istoriji, ocijenila su nevladine organizacije, Akcije za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje. Skupština Cetinja donijela je ove godine odluku da jedna ulica u tom gradu dobije ime po Krstu Đuroviću. Iz Podgorice, Miloš Rudević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Nove prepreke pojavile su se na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji nakon što je Rusija kao uslov za pristupanje zatražila ukidanje sankcija koje su Moskvi uvedene zbog rata u Ukrajini. Zahtjev za pristupanje ovoj organizaciji Bosna i Hercegovina podnijela je prije 26 godina, a do danas je trajalo usklađivanje domaćih propisa sa standardima te organizacije, kao i završetak pregovora sa nekima od članica. Priča Marije Augustinović.
Hamdo Tinjak, šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ruski predstavnici na sastanku u Ženevi prije dva mjeseca prvi put nametnuli temu o ukidanju sankcija u trenutku kada je Bosna i Hercegovina ispunila njihove ključne zahtjeve.
To pitanje postavljaju kao pitanje koje treba razriješiti ili dati neke eventualne odgovore vezane za to, da bi zaključiti taj sporazum s njima bilateralno.
Zahtjev za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji Bosna i Hercegovina je podnijela prije 26 godina, a uslijedilo je usklađivanje domaćih propisa sa standardima te organizacije, kao i završetak pregovora s nekima od članica. Prema pravilima te međunarodne organizacije, svaka od 166 zemalja koje su dio Svjetske trgovinske organizacije može zaustaviti nova pristupanja. Rusija je do danas ostala jedina članica koja blokira članstvo u Bosne i Hercegovine. Marko Đogo, dekan ekonomskog fakulteta u istočnom Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija očigledno koristi svoju poziciju članice za zahtjeve koji nemaju ništa s međunarodnom ekonomijom, nego su političke prirode.
Dakle, mi smo sad u jednoj situaciji gdje Bosna i Hercegovina tu u suštini nije ni zašta kriva, jer naša aspiracija uključuje Europsku uniju determiniše tu vrstu akcija, aktivnosti Bosne i Hercegovine. S druge strane, Rusija koristi to što ona već član Svjetske trgovinske organizacije i što ne možete postati član te organizacije ako sve jedna članica ne da saglasnost. Mm-hmm. Dakle, to je jako polje koje, ne znam kako vam rekao, sa ekonomijom, javnom ekonomijom, teorijom koju ja predajem, nema nikakve veze. Sad više polje neke politike.
Na upit Radija Slobodna Evropa o novim uvjetima Moskve, Anita Pipan, predsjedavajuća radne grupe za pristupanje BiH, navela je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su bilateralni pregovori povjerljivi i da su detalji poznati samo zemljama koje pregovaraju.
Na sjednici radne grupe Bosna i Hercegovina je izvijestila o značajnom napretku u posljednjem bilateralnom pregovoru. Osim jednog od tih pregovora, svi su okončani. Ohrabruje im obje strane da pojačaju napore i dovedu proces do uspješnog zaključka.
Sankcije Moskvi uvedene su nakon što je Rusija prije više od 3 godine započela rat u Ukrajini. Bosna i Hercegovina se na taj način pridružila sankcijama Europske unije koja je uvela restriktivne mjere za stotine pojedinaca i kompanija iz Rusije. Usprkos tome što se je formalno uskladila sa Europskom unijom, sankcije u Bosni i Hercegovini nisu provedene zbog protivljenja ministara iz entiteta Republika Srpska u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Ekonomski analitičar Admir Čavalić kaže za Radio Slobodna Evropa da se novim zahtjevom koji se tiče sankcija Moskvi zatvara prostor za BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i dodatno otežava rješavanje pregovora s Rusijom.
Mi smo došli do nekog zida, nekog apsurda tih pregovaranja. Dakle, ovo Svjetska trgovinska organizacija prije svega nastala kao nasljedica onog opštijeg ugovora o carinama i barijerama, kvotama, dakle 90. godina, i rezultat je, dakle, svjetski napora da se pogura globalizacija, svjetska trgovina. Nema tu puno zaista politike. Mislim, politika se ostavlja za neke druge odnose, dakle, mimo svjetske trgovinske organizacije za zemlje odakle. Ovdje više govorimo o pređenju ekonomskih trgovinskih prilika.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji izuzev Srbije i Kosova koja nije članica Svjetske trgovinske organizacije. U posljednjem izvještaju te međunarodne organizacije ocijenjeno je da je pristupni proces Bosne i Hercegovine u naprednoj fazi, te da je preostalo finalizirati posljednju bilateralnu rundu pregovora s Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dok se u Evropskoj uniji prate efekti novog akta o slobodi medija, donijetom kako bi se zaštitili nezavisni mediji, medijska scena u Srbiji, kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji, ustalasana je nakon objavljivanja informacija o navodnim pokušajima uplitanja države u pitanje vlasništva nad privatnim medijima. Prilog Sonje Gočanin.
U audio snimku koji je objavljen 27. avgusta, generalni direktor kompanije United Group dogovarao se sa direktorom državne i konkurentske kompanije Telekom o smeni direktorke u okviru United Group, pod čim okriljem posluju N1 i Nova S, koje kritički izveštavaju o vlasti u Srbiji. Spomenuto je da je smenu direktorke u toj privatnoj kompaniji preko direktora Telekoma traži predsjednik. Direktor Telekoma Vladimir Lučić rekao je 3. septembra da snimak nije 100% autentičan i prethodno najavio tužbu zbog njegovog objavljivanja. Iz kompanije United Group potvrdili su da je spomenuti razgovor održan, ali da je snimak nepotpun i da nije bilo pritisaka na United Group. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je 28. avgusta za TV Pink povodom objavljivanja ovog snimka da želi da ugasi medijske kuće u Srbiji kojima upravlja United Group. Televizija N1 Nova S kao i listove Danas i Radar, a čiji je rad tokom svojih medijskih nastupa često kritikovao. Ipak rekao je da se 2 puta sastao sa čelnikom britanskog investicionog fonda BC Partners, koji je većinski vlasnik United Group, ali da je sa njim razgovarao o potencijalnim investicijama te kompanije u Srbiji. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, kaže da procureli snimak u Srbiji ukazuje na ono na što je ova federacija mjesecima upozoravala.
Uspijevaju realizirati pokušaje i jasan je sad taj put i uplitanja države u medije i dovelo je do toga da do te točke u kojem strahujemo da će zaista Aleksandar Vučić, odnosno vlasti, uplitati se i određivati uređivačku politiku medija koji su i u privatnom vlasništvu, u ovom slučaju u vlasništvu BC Partnersa. Dakle, događa se ono od čega smo strahovali.
Sever ističe da je premijer Mađarske Viktor Orban osmislio ovaj model kojim se mediji zarobljavaju.
On je zaista osmislio model potpunog zarobljavanja medija i gušenja pluralizma i neovisnosti medija i novinarske scene. Prvo povezano sa vlasnicima medija, sa ajmo reći biznismenima koji preuzimaju medije i onda u principu zarobljavaju medije i guše novinarsku slobodu i za uslugu dobivaju nešto drugo od vlasti.
Ena Bavčić iz Evropskog centra za slobodu štampe i medije u Leipzigu ocenjuju u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se Slovačka na neki način kreće putem Mađarske.
Prošle godine su spojili radio i televizijski javni servis te postavili čoveka bliskog vlasti. Privatna TV Markiza je pod pritiscima od kako je formirana trenutna vlast. Odmah nakon izbora u 2023. premijer Fico je optužio Markizu da je deo neprijateljskih medija, a već u decembru je šef vesti ove medijske kuće bio smenjen.
Rekla je Bavčić. Evropski akt o slobodi medija trebalo bi prema njenim rečima da bar ublaži posljedice ovakvih politika, jer donosi novi skup pravila za zaštitu pluralizma i nezavisnosti medija u Evropskoj uniji. Ovaj akt stupio je na snagu u maju, ali su zemljama Evropske unije primenjuju potpunosti od avgusta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X,
Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.